Mēs atsākam skatīt domas darba kārtības jautājumus, un šobrīd darba kārtībā ir 49. par nomas maksas noteikšanu telpai numuru 22, kas atrodas nekustamajā īpašumā pilsielā 14 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā. Un ziņo mums Diāna Tabulēvica.
Lēmuma projekts paredz noteikt telpas numuru 22, kas atrodas nekustamajā īpašumā pilsielā 14 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā nomas maksu 0,34 eiro centi bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu stundu. Minētajam lēmuma projekta pielikumā ir aprēķins. Paldies.
Jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man bija jautājums, patiesībā aizmirst pavaicāt ārpus šīs te ziņojuma. Kurš ir autors šim Excelim?
Tieši tam aprēķinu. Manču un grāmatvedības nodeļa.
Jā, jo vienkārši šis ir tāds, manuprāt, kurš ir vispilnīgākais no tiem daudziem, ko šodien it kā ir nācies redzēt ar tiem visām šīm te iekļautajām pozīcijām un pamatojoties uz šiem NK noteikumiem, nu, bez mazvai gribētu teikt, ka būtu labi, ja visi būtu šādā formā iesniegt. Viss, kas ir saistīti ar nomas maksas aprēķinu, tiešām ir viņi ļoti daudz paveidu dažādu. Un tad tu nevar saprast īsti, kurā vietā ir kas jāpiemēro. Kaudz? Jā, jā, bet šodien mēs esam, šis jau ir kāds ceturtais nomas maksas aprēķins, un katrs no viņiem ir pēc savas šnitas, un tad diezgan sarežģīti ir izsekot. Varbūt, ka es nezinu, kuram tas ir, jā, kurš to dzird, bet varbūt, ka varētu unificēt tos aprēķinus, lai nu, jau būtu gan formulas saprotams, no kurienes cipa radušies un tā. Tas bija mans jautājums un priekšlikums. Paldies.
Paldies par jautājumu priešlikumu viedokli. Es ceru, ka mūs šobrīd dzird arī finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnes Veckāgane, un es lūgtu pievērst uzmanību tiešām šiem te nomas maksas aprēķiniem, vai viņi būtu, nu, kā lai saka, kalibrēti vienādi. Labi, paldies, bet vai par lēmumu projektu pēc būtības ir kādi jautājumi? Ja nav, tad mēs un priekšlikumu viedokļi uzsākam balsošanu. Paldies. Šobrīd domas sēdē piedalās 17 deputātu, visiem 17 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par pirmpirkumu tiesību uz būju īpašumu Jaundzintari Rudē Rozes pagastā Talsu novadā. Diāna Tabulēvica.
Lēmuma projekts paredz atteikties no pirmpirkumu tiesības uz nekustamo īpašumu Jaundzintari Rudē Rozes pagastā Talsu novadā sastāvošu no būves, kas ir dzīvojamā māja, un būves, kas ir kūts. Lūdzu lēmuma projektu atbalstīt.
Paldies, deputātu jautājumi, priekšlikumi viedokļi. Balsojam. Balsojums slēgts. 17 deputātiem balsojot par, arī šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par iepirkuma līguma par pļaušanas pakalpojumu Talsu pilsētas administratīvajā teritorijā slēgšanu ar SIA Talsu namsaimnieks.
Jā. Minētais lēmuma projekts paredz slēgt ar SIA Talsu namsaimnieks iepirkuma līgumu par pļaušanas pakalpojumu Talsu pilsētas administratīvajā teritorijā. Līguma termīnu nosako 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Tāpat paredzēt finansējumu Talsu novada pašvaldības 2023. un 2024. gada budžetā lēmumu pirmajā punktā minētā līguma izpildes nodrošināšanai. Paldies!
Paldies, deputātu jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Kāda ir kopējā summa, par kuru ir noslēgts līgums?
Kopējā līguma cena par darbu veikšanu nedrīkst šajā periodā pārsniegt 140 tūkstoši, neizskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 17 balsīm pāri lēmums ir pieņemts. Un tātad noslēdzošais jautājums, par kuru ziņos Dianta Bulēvica, ir par nomas maksas atlaides de minimis piešķiršanu individuālajam komersantam Vitas Norenbergas ģimenes ārsta prakse.
Paldies. Minētais lēmuma projekts paredz piešķirt individuālam komersantam Vitas Norenbergas ģimenes ārsta prakse nomas maksas samazinājumu 50% apmērā no nomas maksas par telpām, kas atrodas nekustamajā īpašumā pirmskolas izglītības iestāde Papardīte, adresē Bērndārs, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Nomas maksas samazinājumu piemērot no šī gada 1. Maija līdz 31. Decembrim. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Mums šobrīd ir reģistrēts priekšlikums, kurš ir nācis no pārvaldības nodaļas vadītājas. Es atvainojos, iesniedzējis ir Dianta Bulēvica. Jā, pievienoja tad nodaļas vadītāja Lorence, bet priekšlikums ir pirmajā punktā vārda atlaides vietā ierakstīt vārdu samazinājums. Tad mums ir jāmaina arī virsrakstā, ja? Par nomas maksas atlaides, ja tur nav jāmaina. Jā, jā arī tad, bet mēs tad saprotam, ja mēs šobrīd nobalsojam, ka mēs arī nomainam, tad domas lēmumu virsrakstā.
Jā, paldies.
Tā, mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par šis priekšlikums ir atbalstīts. Un mēs izdarīsim labojumus tātad. Tā, un mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Nav balsojums. Ir balsojums, paldies, balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts. Paldies, Diāna. Šīs dienas darba kārtības jautājums nākošais par Daniela Pētersona atbrīvošanu no Talsu nodaļas licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amata. Un mums ziņos dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorence. Lūdzu, Aija.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts, lai atbrīvotu Daniela Pētersona no Talsu novada licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas ar šā gada 31. Māju. Lēmuma projekts sagatavots, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Deputātu jautājumi. Dainis Karols.
Kas būtu vietā vai plānots vai ir kaut kāda informācija?
Nākamais lēmuma projekts būs par to, kas būs vietā.
Vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 17 balsis par un lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnovada domas 2021. gada 28. oktobra lēmumā numur 268 par Talsnovada licencēšanas komisiju. Aija Lorence turpina.
Ņemot vērā Daniela iesniegumu, tātad tika izsludināta vakance uz Talsnovada pašvaldības licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu. Saņēma pašvaldība vienu pieteikumu un tādēļ sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu kā Talsnovada licencēšanas komisijas priekšsēdētāju Lailu Pulkaini.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Balsojam. Balsojums slēgts. Ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnovada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsnovada pašvaldības pārstāvis Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Lēmuma projekts izskatīts visās domas komitejās un tika saņemts tātad izglītības, kultūras un sporta veselības jautājumu komitejā. Priekšlikums papildināt lēmuma projektu ar 184 punktu, iekļaujot Ieva Brūnu kā pašvaldības pārstāvi izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums, vai nebija tā, ka vienā no komitejām es uzdevu to jautājumu par lēmuma projektu pamatojumā iekļaujamo informāciju par liederības apsvērumiem pieņemt šo lēmumu, jo es te joprojām redzu tikai uz komiteju uzskaitījumu un punktu par domas tiesībām pieņemt jebkuru lēmumu.
Šajā gadījumā arī komitejā šis jautājums tika apspriests par šo liederību, tika sniegts arī atbildes un faktiski tā ir deputāta izšķiršanās un, ja tā var teikt, tas ir politisks lēmums attiecībā uz šī jautājuma risinājumu.
Es saprotu, jā, domāju, viss lēmumi ir politiski, bet liederības apsvērums neviens nav atcēli.
Ne visiem ir liederības apsvērumi.
À, tiešām, jā? Trīkst arī neliederīgs pieņemt.
Nē, protams, kad ir, nu, mēs par šo jautājumu, manuprāt, jau runājām, kādi ir tie argumenti, kāpēc šāds priekšlikums nāca.
Nu, es neatceros katrā ziņā tos argumentus, kāpēc priekšlikums nāca. Priekšlikums vienkārši bija lēmuma projekts, un tas bija tas, ko es nu, mēģināju jums pateikt, ka pamatojuma daļa lēmuma projektam ir tieši tam ir paredzēta, lai uzrādītu šos argumentus, ja tādi ir. Jo tas ir tas, kam ir vajadzīgs pamatojums. Bet šeit tas nav īsti redzams. Kā tur ir? Nav iekļaujams nekas.
Šo lēmumu projektu ir saskaņojuši visi atbildīgie darbinieki. Un viņš ir domē skatīšanai un izlemšanai deputātiem.
Paldies, jā, to es redzu, ka viņš ir izlēmušanā. Paldies.
Vai vēl ir kādi jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 13 deputātiem balsojot par, 2 pret, 2 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Par Talsu nodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Talsu partnerība. Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas deputāti Jozefu Kļavu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu rajona partnerība.
Jautājumi. Ilva Norenberga.
Kāpēc?
Šis jautājums tika skatīts pirmreiz arī tautsaimniecības komitejā.
Es atvainojos, es neesmu tautsaimniecības komitejas locekli, tāpēc es nezinu, kāpēc.
Anis Astrātovs.
Aija droši vien pateiks, kāpēc mums vispār bija jāgatavo lēmuma projekts, kāpēc ir vajadzīgi grozījumi, un tad es droši vien tā, kāpēc ir kandidatūra šādi.
Pašvaldība savas intereses biedrībā pārstāv ar pilnvarotā pārstāvju, tātad pilnvarojot savu pārstāvju, tā to paredz biedrības statūti, un lai nodrošinātu tātad pašvaldības pārstāvniecību, domē ir sagatavots lēmuma projekts, kurā kā pārstāve tiek virzīta deputāta Jozefa Kļava. Iepriekš kā pašvaldības pārstāvs biedrībā darbojās domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens.
Tad šis arī ir politiskais lēmums, tāpēc kā Aldis vairs nav vadībā, tāpēc mums jāmaina uz, tā teikt, ierindas deputāta Kļavas kundzi. Nu, nav nekas pret Kļavas kundzi, bet vienkārši kāpēc šādas izmaiņas?
Ja es gribu turpināt, opcijas, protams, bija dažādas. Viena no opcijām bija mainīt pārstāvim amata nosaukumu, otra opcija bija piedāvātā iecelt amat nosaukumam atbilstošu personu jeb mani. Es uzņēmos iniciatīvu, vīzējot šo sagatavoto lēmumu projektu, izteikt priekšlikumu par pārstāvu izvirzīt Jozefu Kļavu, ņemot vērā viņas pieredzi saistībā ar ilgadējo darbu lauka atbalsta dienestā, un uzskatu, ka viņa no mums visiem deputātiem ir piemērotākā kandidāte šim būt kā pārstāvis biedrībā Talsu partnerība. Tāpēc arī ir tik sagatavots šāds lēmuma projekts virzīts uz komitejām. Tautsaimniecības komiteja šo lēmuma projektu atbalstīja un virzīja tālāk uz domi.
Vēl jautājumi? Aldis Pinkens.
Nu, zināmā mērā līdzīgs jautājums, tāpat kā par iepriekšējo darbkārtības punktu, iepazīstoties ar lēmumu projektu tā pamatojošo daļu, varētu padomāt, ka šobrīd nav nodrošināta pārstāvniecība šajā biedrībā, Talsu partnerība, kas īsti neatbilst pat taisnībai. Pārstāvniecība ir. Tas, ka ir mainījies amats kādam, īsti jau nemazina to apstākli, ka pašvaldība pārstāvu savu ir iecēlus. Tas ir viens, un otrs ir tas, ja es saprotu, ka kaut kā automātiski tika pieņemts, ka no Anda teiktā, ka pārstāvis būtu tā kā automātiski viņš kā priekšsēdētājs vietnieks, tad tā nebūtu nav, jo nekur jau nav tā noteikts bijis, vismaz man nav zināms tāds nosacījums, ka biedrībās pašvaldība pārstāvu priekšsēdētājs vietnieks. Tāpēc faktiski iespēja ir apmēram 1 no 19. Jebkurš no mums drīkst būt pārstāvi. Ja es pareizi saprotu, vai ne? Nav taču priekšsēdētāja vietniekam šāds ekskluzīvs piesiets pozīciju. Ja? Tātad faktiski šim lēmumu liederīgums ir tikai nu, jūsu priekšlikums nomainīt vienu deputātu ar otru deputātu.
Es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka domē lēmums bija jāpieņem. Kaut kas bija jāgroza iepriekšējā domas lēmumā. Bija, es jau teicu, bija trīs varianti. trīs varianti. Viens grozīt esošajam pārstāvim amata nosaukumu, otrs priekšlikums bija par pārstāvi atbilstošam jau esošam domas apstiprinātajam amatam apstiprināt mani kā personu. Es atļāvos izteikt to trešo priekšlikumu, tā kā jūs minējāt, ka jebkurš no 19 deputātiem drīkst būt pārstāvis, ja to akceptē doma. Tad es izteicu šādu priekšlikumu izvirzīt par pārstāvi Juzefu Kļavu, ņemot vērā viņas pieredzi un sasniegums vadot lauku atbalsta dienestu. Saredzot, ka no šī pārstāve būs vislielākais pienesums pašvaldībai. Šobrīd ir iespējas izteikt arī citus priekšlikumus, ja deputāti viņus atbalsta, tad doma par to balsojot lem.
Paldies par to atbildi, bet īsti nevar piekrist, ka bija jāpieņem domas lēmums, jo, kā mēs tikko konstatējām, nekur nav teikts, ka tam ir saistība ar amatu. Šajā te pārstāvjā, kā saka pilnvarots, viņš tiek kā persona, nevis kā amats, ja pretējā gadījumā kaut kur bija jābūt rakstītam šo vietu, vienmēr ieņem domas priekšsēdētāja vietnieks, pat cik tā nav teikts, tad šo vietu ieņem personu. Tāpēc automātiski šim lēmumam jābūt nebija. Tas ir tas, ko es vēlos saprast viņā, ka šī lēmuma to liederība. Viņa, nu tā tad mēs konstatējam, ka patiesībā viņas nav. Jūs pieņēmāt, ka jums automātiski būtu jāpārņem šīs funkcijas, patiesībā tā nebūtu nav, jo iecēla personu, kam tajā brīdī bija tāds amats. Vērš uzmanību uz šādu lietu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, Edgar Zelders, cēl roku?
Tā, jautājums. Nē, es tautsainiecības komitēju diezgan skarbi izteicos par šo jautājumu un arī uzdevu tādu jautājumu. Kā? Es uzdošu, bet es tad vēlreiz atgādināšu tie, kas bija un tie, kas nebija, lai visi zina. Mēs deklamējam publiski, īpaši Pētersons, Andra un vēl, ka mēs tagad te varam jaunu lapu, atklātība bija te gada sākumā, nu tik būs, nu ies vaļā, nu mēs tagad parādīsim visu to, kā nu jāstrādā. Un tad atnāk lēmums, kur ir pārstāvis, un tur jau ir kāds jau sariktējis vienu konkrētu cilvēku. Man nav nekas šobrīd personiski, es tur neapšaubu Kļavas kundzes profesionalitāti, ja? Bet vai tad tas ir atklāts process, vai tad tas ir caurskatāms process? Kas bija tik sarežģīti pajautāt vienkārši deputātiem, uzrakstīt ēpastu? Nu, pirms to lēmumu te nesnu uzrakstīt, vajadzēja ēpastu un pajautāt, vai ir kāds kolēģis, kas vēlas pārstāvēt pašvaldību šajā biedrībā? Jo ja pirms tam bija Pinkēņa kungs, kā tautsainiecības jomā vietnieks mēram, kurš tur tā kā bija, un tagad ir nomainīts ar Strāto kungu, tad loģika it kā saka priekšā no Strāto kungs. Bet nu viņš personiski, vienpersoniski izdomā, tagad būs tā. Bet dome un pašvaldība nav Strāto kungs, tie esam mēs, kas pārstāvs ir pašvaldība. Mēs to kopīgi izlēmjam nevis šajās aizkulisēs, un kā jūs domājat, kā tad tas izskatās? Es jau nesaku, ka ne jau šobrīd es runāju par šo procesu un kā tas izskatās. Es saprotu, ka cilvēkiem ir problēmas ar izpratni. Un kā mēs to darām? Viens jau var teikt, ka mēs kaut ko darām un droši vien arī sanāk, bet tas nemazāk nozīme ir tam, kā to dara un kā mēs nonākam līdz tam. Un šī brīdī, kas liedz, un varbūt mēs nonāktu, mēs celtu to laktiņu un arī nonākt pie tā jautājuma un arī iebalsot un nebūtu atsaucība, vai būtu nespēmēram, grib pīlēģi kungu tagad. Ko tagad man darīt?
Izsakiet priekšā.
A kāpēc ielikt tur jau iekšā? Kāpēc sākotnēji neielikt? Tas nozīmē to, ka jūs esat vienojušies. Jūs esat akceptējuši jau savās iekšējās sarunās, ka tur būs Kļavas kundze.
Šajā un nākamajā.
Jā, un arī nākamajā biedrībā. Kāpēc jūs nepajautājat, varbūt šajā vienā būs Kļavas kundze un tajā otrā būs varbūt Pīlēģi kungs? Viņš arī ir pieredzējis un būtu pieredze ar jaunības maksimāls un būtu laba. Tagad, ko jūs darat? Jūs sev parādat kā pilnīgs atkal politiskus intrigantus, kas aizkulisēs izlēms savus lēvtājumus ar Strāto kungu priekšgalā vislabākajās Vilsona tradīcijā, sagrāko laiku, izpratnē, ja, kā tas notika, kā te notika viss, te, kā te darījās viss, to ļoti labi zinu. Un šis ir tāds, nu, kārtējais piemērs. Un nacionāli nu, aplaudē uz priekšu, ejam kopā un tā, bet tu ar teši Sandra pateikt, nu, sorry, Andi, viss kārtība, atbalstīšu tavu kandidatūru, nav problēma, bet ir teši vēl te deputāti, vēl te kā daži vairāk, nu, jau kādi tu jau vairākumam arī nav tālu, ja godīgi. Un tad mēs, ko mēs tad te īsti nodarbojamies? Un, kolēģi, tas ir smieklīgi, nu. Es jau saprotu, tā ir tāda atkal runāšana gaisā un miglā un nezinu, kur vēl. Bet kā tad jūs domājat, vai tas paliek bez sekām, vai tas tā vienkārši pazūd, vai tas nenosēžās enerģētiski, negatīvi un tā tālāk? Nu, mans jautājums tad ir vēlreiz Strāto kungam, vai jūsu prāt šis ir pareizākais veids, kā izvirzīt šo partneri kopumā? Tikai jūsu ieskatā. Vai tiešām nebija jāpajautā pārējiem? Un tad tas lēmuma projekts jāsagatavo.
Īsā atbilde ir jā, jo es, kā jau atbildēju tautsainiecības komitejā, uzskatu, ka domas vadībai lēmuma projektā ir jānāk ar konkrētu priekšlikumu, nevis ar tukšām vietām un jāskraida apkārt un kaut kas vēl jājautā, jo vēlreiz uzsveru, tiek sagatavots lēmuma projekts, nevis lēmums. Lēmumu pieņem domi. Lēmuma projektam ir jābūt piedāvājumam. Ja ir vēl papildus un citi piedāvājumi, priekš tam ir priekšlikumi. Un tā, un visiem, jebkuram šodien deputātam, kas ir klātienē, ir tiesības izteikt priekšlikums un arī balsot par viņiem. Bet nekad neesmu atbalstījis un arī turpmāk neatbalstīšu lēmumu projektu virzību ar tukšām ailēm. Es saprotu, var palikt datums nenoprecizēts, ja tur vēl ir apstākļi, kas var mainīties, bet ne jau pēc būtības. Tukšs lēmumu projekts gatavot uz domi, piedodiet, bet to tā nebūs.
Uzreiz vēlreiz šī ir tāda vispārēja frāze. Tad ir jautājums, ar ko atšķirās, piemēram, sporta komisija no šī gadījuma? Sporta komisijā mēs no sākuma aptaujājam, tad izvērtējam, tad saliekam, atnesam un balsojam. Kur ir starpība, ka mēs jau uzreiz vienu paņemam pa savam, tad jau sporta komisija arī saliekam. Nu tā, es Strātālu kungs domāju, tā būs tāda un tāda, es jau virzu un tādas. Tā mēs darām vai kā mēs darām? Kur ir tā starpība? Starp to, mums ir tāds piemērs sporta komisija, tas ir viens piemērs, un noteikti ir vēl bijuši piemēri, kur mēs esam balsojuši, kur atnāk lēmuma projekts ar tukšām vietām, un tad mēs šeit pa vienam balsojam kandidātam, un tad saliekam gala lēmumā to, kas ir visvairāk balsu saņēmis. Tā nav bijis, tā ir bijis. Lai ko šis gadījums atšķirās no tiem pārējiem?
Ja man atmiņa neviļa sporta komisijas lēmuma projekts arī bija ar vārdiem un uzvārdiem.
Jā, un kas ir tam bija, kā uzvārdu nonāca? Vai nebija jautājums pārējām partijām visām uzrakstīts viedoklis? Kas ir, vai jums ir kāda iesniedziet kandidāts? Bija vai nebija tā? Process vai nebija? Tas rātokums. Nu, godīgi. Nē, nu kā, nu bija jautājums. Viss, kas vēlas, visiem deputātiem atsūtīja. Bija vai nebija?
Ko mēs saucam par atlases procesu? Jā, jūs man piedāvājat izteikt kandidātu, par kuru es pat nevaru balsot un izteikt priekšlikumu komitejā, kur jūs jau to iebalsojat. Kandidāts apstiprināja jau, aizpildīja jau kultūras, sporta un tūrisma komitejā, kur es, piemēram, neesmu deputāts un nevaru pat izteikt priekšlikumu. Un atnāk lēmuma projekts uz domi ar jau aizpildītām vietām. Kur manā skatījumā pēc kādiem kritērijiem tur vispār palielinājās kandidātu skaits. Manuprāt, izvēlētie kandidāti viens otrs vispār nebija cienīgs tur būt. Nu, ja tā ir tā atklātība, ko jūs sakat, tad, nu, lai tā būtu.
Ilva Norenberga.
Atlases process bija pieteikšanās, ka cilvēkiem bija dota iespēja arī pieteikties uz šo te komisiju. Tāda ir atšķirība. Šeit atnāk lēmuma projekts, kur neizprotamā kārtā Aldis Pinkēns tiek nomainīts pret Kļavas kundzi. Viens ierindas deputāts pret otru un nav piedāvāts kādam no pārējiem 17 deputātiem ieņem šo te vietu. Tas ir smieklīgi, kā mainoties politiskajiem amatiem, uzreiz mainās uzstādījumi. Savulaik tāda pati diskusija bija par to, ka Karalkungs ir nederīgs mēra amatam, jo viņam klibo komunikācija, ir šīs te problēmas savstarpējā komunikācijā pagāja. 2 mēneši, manuprāt, un viņš tika ielikts kā vietnieks, jo visa pamatā ir šī te pērkamība. Pērkami ļaudis nonāk amatos, un tur viņi ir izdevīgi. Un šis pats ir tas variants, ka, lai atpirktos kaut kādā veidā, tiek ieliktas konkrētas personas, savstarpēji vienojoties. Es domāju, ka Kļavas kundze pat būtu gribējusi, lai tiktu piedāvāta šī te pozīcija, tiktu piedāvāta arī citiem deputātiem. Un tad, ja tiešām vairākums izlēma, ka viņa savas pieredzes dēļ ir piemērotāka, tad arī balsojam.
Anisa Strātos vēl.
Mēs tikai aicinātu, kā salīdzināmus piemērus, arī tad minēt salīdzināmas lietas, jo sporta komisiju šeit salīdzināt īsti korekti nebija, jo komisijā lielākoties ir cilvēki, kas nav deputāti un kur pēc tam komitejas un domas sēdēs nevar ne sevi izvirzīt, ne par sevim balsot. Šī gadījumā mēs balsojam nevis par komisijas locekli, bet par pārstāvu, pašvaldības pārstāvi, kuram ir jābūt deputāti. Un deputāti sēž pie šī galda un katrā institūcijā, gan komitejā, gan pašā domas sēdē, lem par to un izsaka priekšlikumus. Es šeit nesaredzu absolūti nekādu problēmu.
Es saprotu, ka mēs šobrīd tomēr vēl esam pie jautājuma sadaļas, ja?
Nav tur nekāda loģika, ko Strāto kungs cenšas izstāstīt. Absolūti nekāda. Tad man ir jautājums, ja viņam nedara sporta komisija, tad nedara bāriņties. Jūs atceraties, mēs te balsojām par katru kandidātu. Mums bija pieteikušies vesela rinda, un mēs balsojām, cik es atceros par viņiem, un tad tie, kas saņēma, tur bija tas pats. Nu, mums šādi procesi ir vairāk bijuši. Un bija atlase, kā viņi te tiek, un tad tur izvēlās, un tādi ir vēl bijuši balsojumi, kur mēs liekam kopā, un ir kaut kāda priekšdarbi. Nu, ko mēģina Strāto kungs pateikt? Nu, nav tā. Nu, tā ir izpratnes trūkums par šiem procesiem, un tas arī viss, tas arī parāda to, ka tas arī, es domāju, zināmā mērā nes arī tās nekonsekvences vispār pašvaldības darbā, un tas arī ir tas rezultāts, ka mums ir maz kā mums vispār ir. Tas arī parāda to otru pusi, tam, nu, viss nav jau būtība, kolēģi, te nekas tur ne tā pārstāvība mums kaut ko mainīs, bet no tām mazām lietām taču rodās tās lielās lietas. No tām sēkliņām taču auga. Ko jūs domājat, tas koks te izspraks? No zemes te vienā dienā tā hala te izdīgs uzreiz mēnešu laikā. No tām mazām lietiņām. Un ja jūs to nesaprotat, tad kolēģi, tad nesapņojiet. Tad nemelojiet cilvēkiem, nestāstiet, viņam pasaka. Sakiet un pasakiet atklāt un esiet tādi, kādi ir.
Andra Grīvāne.
Jā, es gribēju pajautāt jautājumu sadaļās, tā īsti nesaprot, varbūt pavisam konkrēti jautājums uz Strāto kungam. Tad bija 3 varianti, viens bija nomainīt tātad amatu, otrs bija likt pašu Strāto kungu šā vietā, trešais ir Kļavas kundze. Pašu Strāto kunga viedokļus gribētu pamatot, nevis vienkārši es nācu klējā šo, bet ar ko tad, vai kāpēc Strāto kungu prāt Aldis Pinkēns bija tā nomaināms? Kāpēc ne pirmo variantu, kāpēc, nu, varbūt kādu konkrētu apsvērumu, jo šobrīd tā, nu, pie 3 varianti, es hops trešais. Bet, nu, varbūt ar kaut kādu argumentētu viedokli, kāpēc tieši Aldis Pinkēns būtu nomaināms šobrīd šajā matā, šajā pārstāvniecībā. Jā, es atvainoju.
Šī varbūt ir tā situācija, kur es atļaušos uzdot pretjautājumu, kāpēc viņš vispār bija ieceļams šajā matā. Šajā kā pārstāvis. Es kaut kā neatceros, ka tad detalizēts skrupulos būtu izvērtējuši, ka konkrēti šis kandidāts bija ar kaut ko pārāks par 18 citiem. Jā, es balsoju, atbalstīju. Nu. Mans viedoklis ir mainījies. Tā ir atbilde.
Man arī vēl viens jautājums. Nu, ja mēs jau esam jau tajā agonijā, nu, ja ir 6, tā jau aiziet. Kas ir tā atšķirība visu šo laiku, kad ievēlēja Pinkēnkungu, kas ir, kas nav izdarīts, vai pašvaldība nav pietiekami pārstāvēta, kas ir tas iemesls, kas ir tas, ka tagad tas ir jāmaina pēc būtības, kas ir tas kritērijs, prasība, pieredzes trūkums, profesionalitāte, kas ir tas, kāpēc ir jāmaina pēc būtības. Amat nosaukums, tas ir skaidrs, bet bez būtības, konkrēta persona, persona A un persona B, tad ir jautājums ar Strāto kungam. Ir kaut kas neizdarīts, kļūmīgi pārstāvē, kaut ko ir pašvaldības intereses sabēdzis, tur nav pietklājīgi pārstāvēs, kur ir tā atšķirība?
Es drīkst, jā. Šis ir tas periods, kad pie sliekšņa ir jaunais plānošanas periods, tai skaitā ir jāizstrādā jaunās stratēģijas abām divām biedrībām, un šī procesa virzībā un mērķu sasniegšanā un, es tomēr saskatu, ka atbilstošāks kandidāts šajā brīdī būtu Jozefa Kļava.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkens.
Jā, man ir viedoklis par šo jautājumu, cik vienkārši, šeit mēs redzam, cik vienkārši it kā es pieļauju, jo labi domāta lieta aiziet nepareizā virzienā, tikai tāpēc, ka kā virzītājiem šķiet, ka to var izdarīt vienkārši tā, paņemt ar masu un ar spēku. Ja bija nepieciešams veid grozējums, to varēja darīt daudzos dažādos veidos, nepaļaujoties uz to, ka, nu, es taču varu iesniegt priekšlikumu par jebkuru jautājumu, nevienam neko nepaskaidroju. Tas ir tas, kas šobrīd notiek. Jo nav šaubu, ka jebkuram deputātam ir tiesības iesniegt lēmumu projekts, un labi, ka viņš to dara. Bet par liederību ir jāspēj paskaidrot. Katram lēmumam, katram lēmumu projektam ir jāprot pamatot, kāpēc domē ir jārunā par to vai citi jautājumi. Tas viss ir saistīts ar pašvaldības interešu aizstāviešanu. Šoreiz, pilnīgi abstrahējoties no Jozefas kundzes personas minēšana lēmumu projektā, vienkārši tas process ir konkrēti salaists dēlī, tāpēc, ka viņš nav virzīts atbilstošā veidā. Tas ir mans viedoklis par šo jautājumu. Diemžēl es šādā veidā virzīju lēmumu projekts, kuri faktiski viss, kas tika dzirdēts, tas viss ir aizbildināšanās par to, ka ir tiesības, ir iespējas un visādas tam līdzīgas arguments. Tie nav argumenti. Katram domas lēmumam ir jābūt liederībai. Tas ir viss šādi atbalstīt īsti. Šobrīd virzīt nevar.
Andis Astrātovs.
Lai kliedētu mazliet bažas, es neesmu bijis nevienā brīdī šī lēmuma projekta virzītājs vai pieteicējs vai iniciators. Man par pienākumu ir bijis uzticēts šo lēmuma projektu vīzēt. No vīzēšanas procesa laikā jebkuram vīzētājam ir iespējas arī izteikt priekšlikumus vai labot lēmuma projektu, ko es arī esmu izmantojis un darījis.
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka diez šī nevar būt AIS vai jebkur cita darbinieka ideja šajā brīdī virzīt lēmumu projektu par šīm izmaiņām ar šādu saturu. Runājot par lēmumu projektu vizēšanu, kā priekšsēdētāja vietniekam vai komitejas vadītājiem, tad tas būtu ļoti labi, ja jomas lēmumu projektu visi tiktu vizēti un mums nebūtu par viņiem garu un plašu jārunā un tukšās ailes jāizpilda ar saviem lēmumiem. Mēs tikko skatījām lēmumu projektu par ielas nosaukumu maiņu, kurā bija vesela apaļa, tukša aila. Ja tas ir jūsu vizējumam izgājis cauri, nu tad tas nebija, ja? Nu skaidrs, tad jums labi. Bet vienalga, šis katrā ziņā, nu, ok, var teikt, ka tagad ir citi atbildīgie par to jautājumu, bet patiesībā.
Ainis Stūrmanis.
Jā, man nevienā mirklī nav šaus par to, ka Jozefa Kļava var ieņemt šo te vietu, un tad tur nebūs mazāk atdevu, kā to darīt Aldis Pinkens, lai gan Aldis Pinkens, es vēlreiz saku, cik ir strādāts kopā dažādās komitejās, un arī tad, kad viņš bija vietnieks, man nav ne mazāko pretenziju, ir ļoti atbildīgs, un ļoti kas saka, ir kārtīgs cilvēks, tas ir mans personīgais viedoklis. Bet būsim godīgi, nemānīsim cits, un arī paši sev, nu, šis ir
politisks lēmums. Šis ir politisks lēmums, tad vienkārši ņemam un balsojam, ja ir priekšlikums, izsakiet priekšlikumu arī citi un balsojam. Nu, atzīstamies, jā, daļai tas ir politisks lēmums, pat īpatsvarā lielāk. Nu, tas tā ir, bet tad nu, balsojam, izsakam cits priekšlikums un darbojamies, vienkārši nu, nestāvam uz vietas un nemiņājamies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja ne, tad šobrīd, jā, Dainis Karols.
Es arī vēlētos paust viedokli. Mēs šeit izskanēja arī frāze par pašvaldības interešu aizstāvību, un es arī esmu pateicis, ka gan viens deputāts, gan otrs deputāts šīs pašvaldības intereses aizstāvēs godam, un tas jau ir kaut kādu laiku termiņā jau pierādīts. Runājot par to, vai ir izvirzīts atbilstošā veidā vai nav, es pieturos pa viedokli, kad ir izvirzīts atbilstošā veidā, jo jautājums ir skatīts komitejā un pēc tam domas sēdē, un tie priekšlikumi sadaļa ir, vai kādreiz mēs pieņemam savādākā veidā lēmumus, jā, ja mums ir, varbūt, nav drošības sajūta, ja mēs neesam pārliecināti par lēmumu virzību, viedokļu saskaņošana ir notikusies dažādos veidos. Šeit jau arī tika minēti piemēri. Runāju par to, ko Ilva, es nevaru nepateikt, kā piemēru minot politikas veidošanu domē un politisko partiju vienošanos par attiecīgu politikas virzību vai par politiskajiem amatiem. Viņi būs vienmēr līdz ko jūsu partija ir pateikusi, kādreiz neseņemot domas priekšēdētāju amatu vai nostādot arī šantāžu mēģinājumiem, tad visi pārējie ir pērkam, tas vispirms es aicinātu paskatīties pašiem uz sevi šajā jautājumā. Un ja mēs runājam par atklātību, tad šis te retoriski jautājums jūsu partijas līderim, kamēr nosaukt vienu uzvārdu, ko es neesmu dzirdējis šo daudzo gadu garumā, konkrēti runājot par kukuļu piedāvājumu, ja? Tad jā, tad es pateiktu, viss ir atklāti un saprotam.
Kolēģi, man būtu priekšlikums runāt par lēmumu pēc būtības. Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Karalkungs, parazītiem arī liekas, ka viņi ir īstajā vietā. Paldies.
Oļegs Sovojovs, viedoklis.
Jā, nu mans viedoklis, es atbalstīšu Jozefs Kunzi kā kandidatūru un šobrīd es gribētu arī aicināt arī kolēģis, arī piekritīšu Turmeņa kungam, kad jā, šis ir politisks lēmums un kolēģi, nu tad izdaram savu izvēli, virzam savus kandidātus un balsojam, pārtraucam nevajadzīgs debatas pārmetumus viens otram, bet balsojam un ejam uz priekšu.
Paldies. Šobrīd es saprotu, ka visi ir izteikušies. Mums ir saņemts viens priekšlikums, un tas, šī priekšlikuma iesniedzējs ir Māris Rozenbergs, un priekšlikums skan sekojoši. Pilnvarot Talsu novada domas deputāta Aldu Pinkeni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu partnerība. Man ir jāsauc arī reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numurs 5008092081, juridiskā adrese Ezeriela 5, Talsu, Talsu novads. Mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Vai visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts 7 balsis par, 5 pret, 5 atturās. Šis priekšlikums nav pieņemts. Līdz ar to mēs balsosim par lēmumu projektu un balsojums tiek uzsākts. Balsojums tiek slēgts ar 10 balsīm par, 3 pret, 4 atturās lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības pilnvaroto pārstāvu biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija. Turpina Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts ar redakciju, kas paredz pilnvarot Talsu novada domas deputāti Jozefu Kļavu pārstāvēt Talsnodu pašvaldību biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociāciju.
Vai lūdzu vēl kāds vēlās ko jautāt? Aldis Pinkens.
Es tik vēlos pajautāt, varbūt šeit ir kādi citi apsvērumi, nekā tikko iepriekš izskatītie. Cits lēmuma projekts, cita, kā saka, lietdarības apsvērumi, iespējams. Bet tas nav AJ jautājums katrā ziņā. Kāds jau to lēmumu virzību nodrošina? Lēmuma projekts iesniedz.
Nē, man nav citu apsvērumu.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Edgars Zelders?
Vienkārši jā, no es varu piebilst, jā, tur viss tas pasprotams. Nu, šeit arī varēja būt teorētiski, nu, tā politika, nu, tas parāda to primitīvismu, un ka joprojām, nu, smagi netiek ārā, netiksim ārā, un arī, ja šādi, tā arī tas būs. Ka mums nekā te Talsos nebūs, un tā arī mēs te stagnēsim. Protams, ir cilvēki, kas te kamuflāžā nāk, nu, uzvalk kamuflāžas kostīmus, un tad aiziet citur, un tad viņi novāk tos kostīmus, un, protams, tāda ir tā politika, bet, nu, bet to jau vēl var tikai atkārtot, tie politiskie augļi, politiskie cilvēciņi, ja, un kā te tikko viens ar te kaut ko mēģinā izspiest, nekas nesenāca, es vienkārši, nu, saku, te arī varēja, nu, vienkārši varēja pajautāt, nu, vienā vietā ir Jozefa Kļava, un otrā ir Pinkēnkums, nu, varēja tā arī, nu, vienā ir tāds un vienā tāds, un to tad varbūt tagad, varbūt tad partnerībā, kas ir nozīmīgāk tiešiem projektiem, ko saka, Strāto kungs ir tiešām, nu, Kaus kungs, es domāju, tiešām var, visdrīzāk no visiem visvairāk mēģināt to darīt, bet, nu, tad otrā vismaz, nu, ļaujiet otrs cilvēks arī strādāt, nu, tas ir tik šausmīgi politiski svarīgi, jo tam man tiešām jāsāk domāt, ka Strāto kungs teica, tagad ir projekta laiks, jāberzē rociņas, būs vīrītais, nu, tā, apmēram, kāpēc, nu, dodiet iespēju, nu, citiem arī, nu, kāpēc jūs tik šausmīgi atkal gribat saraut visu savā šķupās, un tad, nu, tad tā, nu, parādiet to labo gribu, un tad būs iespēja, ka būs cits lietas arī savādāk, nu, kāpēc jūs tā nevarat arī dažreiz ieklausīties un vienkārši, nu, pie viena galda sēž, bet tā ir tāds spēlīts, nu.
Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Tātad mēs skatot šo jautājumu, ir saņemts priekšlikums. Tas ir identisks kā iepriekšējā jautājumā, izņemot, protams, nosaukumu un atrašanās adresi. Bet, nu, es nolasīšu pilnīgi precīzi, kā skan priekšlikums, kur ir iesniedzis Māris Rozenbergs. Pilnvarot Talsnovada domas deputātu Aldu Pinkaņu pārstāvēt Talsnovada pašvaldību biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija reģistrācijas numurs 4-0008049528 juridiskā adrese Pilsiela 14 Dundaga, Dundagas pagasts Talsnovads. Un mēs uzsākam balsošanu par iesniegto priekšlikumu. Vai visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Ja jā, tad balsojums tiek slēgts. Ar 7 balsīm par, pret 5 un atturās 5, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts ar 10 balsīm par, pret 3, atturās 4 deputāti, lēmums ir pieņemts. mēs sākam skatīt domas darba kārtības 58. jautājumu, un tas ir par grozījumu Talas novada domes 2021. gada 22. jūlija lēmumā numuru 14 par Talas novada pašvaldības pārstāju deleģēšanu darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Un turpināja Lorence.
Talas novada pašvaldību, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, pārstāv domas priekšsēdētāja Sandra Pētersone, un kā vietnieks ar tiesībām balsot pastāvīgā locekļu prombūtnes laikā, pašvaldība pārstāv domas priekšsēdētāja vietnieks tautsēmniecības jautājumos. Ņemot vērā, ka 19. aprīlī Andis Strātovs tika ievēlēts kā domas priekšsēdētāja vietnieks tautsēmniecības jautājumos, sagatavots lēmuma projekts, lai precizētu, tātad izdarot grozījumu iepriekš minētā lēmumā, 1-2 punktā, kā vietnieku ar tiesībām balsot pastāvīgā locekļa promotas laikā, pilnvarojot Talas un novada domas priekšsēdētāja vietnieku tautsēmniecības jautājumos Andies Strātovu. Tātad tautsēmniecības komitejā vēl tika uzdots jautājums par otro punktu, tika jautāts, vai nepieciešams šo punktu papildināt ar amatu savienošanas atļaujām. Pašvaldībā valsts ieņēmuma dienestām EDS sistēmā Andies Strātova ir paziņojusi, ka amatpersona ar 3 amatiem, tātad domas priekšsēdētāja vietnieks, deputāts un komisijas loceklis, un izskatot šos amatu savienošanas atļaujas, par ko arī iepriekš esat domē lēmuši, šiem amatiem nav nepieciešams, tātad lemt par amatu savienošanu.
Labi, paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Es pareizi saklausīju, ka kā jūs teicāt, ka šim amatam ir jābūt domas priekšsēdētāja vietniekam tautsēmniecības jautājumos.
Kurzemes plānošanas reģions to ir arī iepriekš savā vēstulē pašvaldībā minējis, ka ierastā praksa ir, ka tiek pilnvarots domas priekšsēdētājs un viņa vietnieks.
Nā, bet tas šeit pamatojumā es vienkārši neredzu šādu informāciju. Tas tā tad ir nu tāda ieteikums no Kurzemes plānošanas reģiona, nevis obligāta prasība, ja?
Jā, tas ir ieteikums un arī pārējās pašvaldības, kas darbojas, tātad šajā attīstības padomē arī ir pilnvarojuši savus vietniekus kā aizvietotājs.
Labi. Un tā tad tas automātiski nodrošināja šī te amata izvirzīšanai domas priekšsēdētāja vietnieku tautsēmniecības jautājumu Sandra Strātova, ja? Nē, varbūt vienkārši šeit ir kāda nebūtu apsvērums pataustāmi, ko varētu saprast, kāpēc ir jāpieņem lēmums un jāveic grozījumi.
Ja atļausiet īsts komentārs no manas puses.
Lūdzu.
Talas novada domas nolikums paredz, ka tajos gadījumos, kad domas priekšsēdētājs ir prombūtnē, viņa pienākumus pilda viņa vietnieks domas priekšsēdētāja vietnieks tautsēmniecības jautājumos. Līdz ar to arī šī vietnieka paredzēšana vai deleģēšana veikšo te funkciju Kurzemes plānošanas reģiona padomē ir pamatot un atbilst arī Talas novada domas nolikumu. Pašvaldības domas nolikumu.
Paldies par mēģinājumu paskaidrot, bet es teikšu, ka tas galīgi neatbilst īstenībai, jo, ja mēs patinām apmēram mēnesis atpakaļ vecas notikumus, tad līdz šim domas priekšsēdētāja aizvietoja priekšsēdētājs vietnieks izglītības un sociālajos jautājumos, un Kurzemes plānošanas reģiona šajā darbā viņa aizvietoja vietnieks tautsēmniecības jautājumus. Tagad tam nav saistības ar to, kas ir ierakstīts pašvaldības nolikumā, kurš aizvieto domas priekšsēdētājas pienākumu, teiksim, īslaicīgas prombūtnes laikā. Jā, nu principā mēs varam ierakstīt šo visu ar vārdu un uzvārdu. Mums nav nepieciešams saukt amatu. Visās vietās aizvieto Ansa Strātovs. Labi, ironija. Lūdzu.
Bet nevarēju uzreiz atrast Kurzemes plānošanas padomas nolikumu, kur bija tieši atsaucis uz to, kas pārstāv pašvaldību šī gadījumā, bet tur tieši ir minēts vietnieks. Bet, kā jau es minēju, tas ir kontekstā ar šī brīža Talsu un novada domas nolikumu. Kāda ir bijuši apsvērumi pirms tam paredzēt vienu vai otru vietnieku, to es jums nevarēšu komentēt. Bet šobrīd šī domas priekšādātāja vietnieka deleģēšana ir sasauktās arī ar nolikumu.
Tādā gadījumā es aicinātu jūs savizējot lēmumu projektu iekļaut šo pamatojumu tā, lai ar viņu var izlasīt, iepazīties, padomāt un saprast. Jo šobrīd šāda te informācija izskan tikai no jums, ka saistībā ar to, ka pašvaldības nolikumā priekšsēdētāja aizvieto vietnieks tautsaimniecības jautājumos, līdz ar to arī viņš ieņēma šo te vietnieku amatu Kurzemes plānošanas reģionā. Vēl mēnesi atpakaļ tāda situācija nebija, tāpēc tas ir viss, ko es varu redzēt par šo sagatavoto lēmumu projektu.
Vai vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Nolikums bija pievienots arī pie lēmumu projekta, bet es neatradu informāciju vismaz ātrumā meklējot par šo te vietnieku pozīciju. Ok, es saprotu, ka tas tāpat nemainīs lēmumu, jo, kā mēs redzējām iepriekšējās lēmumos, īsti jau argumentācija arī nevajag. Bet vispār faktiski šis te nolikums ir pievienots.
Tas tā es ļoti atvainojos, es nesaprotu jūsu jautājumu.
Es norādu to, ka nolikums ir pievienots. Es vienkārši ātrumā meklējot neatradu, Kurzemes plānošanas reģiona nolikums ir pievienots lēmumam. Tas bija, šis dokuments bija pieejams.
Jā, atļausiet, man laikas tur arī paskatīšos, jo tur ir divi dažādi nolikumi. Viens ir nolikums par pašu Kurzemes plānošanu, otrs ir par šīs padomes nolikumu.
Ok, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsojumu. Es atvainojos. Tā mirklīti. Tātad šobrīd ir izteikts Māra Rozenberga priekšlikums izdarīt grozījumu Talsu novada domas 2021. gada 22. jūlija lēmumā numur 14 Talsu novada pašvaldības pārstāvu deleģēšanu darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 1-2 apakšpunktā un izteikto redakcijā 1-2 kā vietnieku ar tiesībām balsot patstāvīgā locekļa prombūtas laikā Talsu novada domas deputāta Alda Pinkane. Mēs uzsākam balsojumu par iesniegto priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 7 balsīm par, 4 pret, 6 atturās, šis priekšlikums nav atbalstīts. Mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par, 4 pret un 3 atturoties šis lēmums ir pieņemts. Šīs dienas nākamais darba kārtības jautājums 59. Pēc kārtas par Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu un ziņo mums personāla vadības nodaļas darba aizsardzības daļas vadītāja Evita Bērziņa. Lūdzu, Evita.
Tāls novada pašvaldības sadarbībā ar kompetentiem speciālistiem ir izstrādājusi civilās aizsardzības plānu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Plāns prezentēts un izskatīts civilās aizsardzības komisijā un šī gada 18. maija finanšu komitejas sēdē, kur nolemts virzīt apstiprināšanai Tāls novada domē. Lūdzu apstiprināt Tāls novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd sēdē piedalās 17 deputāti. 17 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Evita.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Talsvalsts ģimnāzijas aktu zāles telpas nomas maksu un ziņo Talsvalsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebers.
Tad vasaras mēnešos Talsvalsts ģimnāzijas ēka daļēji netiek izmantot, jo mācību process netiek organizēts un līdz ar to ņemot vērā, ka plakus esošā sporta hāle un sporta laukums tiek izmantots nometņu organizēšanai un floorbolisti aktīvi darbojās, tad viņiem ir interese arī iznomāt daļu no Talsvalsts ģimnāzijas mācību procesā izmantojamām telpām. Un ir sagatavots lēmuma projekts par aktu zāles iznomāšanu un sadarbība ar finanšu nodaļu ir noteikts nomas maksa nometnes dalībniekam. Tā būtu 5,59 € bez PVN un aprēķinot ar PVN ir 6,76 €. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man ir šodien tas iecienītais jautājums par nomas maksas aprēķina. Nezinu, vai man ir droši vien nav svarīgi, kas viņi ir gatavojis, bet es vēlos saprast, viņš atkal būtiski atšķiras no iepriekš redzētā pāris jautājumus atpakaļ. Es šeit atkal neredzu neko, kas ir saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojumu. Piemēram, vai kāpēc nav ņemts vērā? Es saprotu, ģimnāzija tikos, var teikt, atjaunot praktiski no augšas līdz apakšai. Es domāju, ka ir ļoti būtisks izmaksas bijušas, kas būtu jāņem vērā pie netiešajiem. Var komentēt?
Nomas aprēķins tikt veikts tikai par aktu zāli un nomā tiks piedāvot tikai telpa bez kāda būtiska aprīkojuma. Un faktiski tas termiņš, kurā tiek iznomāts, tas ir ļoti īs. Tas var būt no dažām dienām līdz nedēļai, neilgāk. Un līdz ar to droši vien tās pozīcijas, kuras būtiski neietekmē nomas maksu, tās tad arī nomas maksas aprēķinā netiek iekļautas. Un šī nomas maksa arī pēc šī aprēķina tomēr ir būtiski augstāka nekā nomas maksa, ko piedāvā šobrīd Rīgā līdzīga veida pakalpojumu izglītības iestādes, kur arī daļa no Talsvalsts ģimnāzijas kolektīviem dosies dziesmasvētku sagatavošanas koncertiem un arī izglītības iestādēs tiks izmitināti. Un šeit nomas maksa būs 4 līdz 5 € plus PVN. Mūsu gadījumā tas ir augstāks nomas maksa, mums kopā ar PVN šī nomas maksa sastādīs 6,76 €. Augstāk nomas maksu visticamāk arī nometnes dalībnieki par šādu veidu nomu nebūs gatavi maksāt.
Es varētu būt gatavs saprast jūsu apsvērumus, bet tas mans jautājums bija par to, nu, respektīvi, ieskatoties tikko Dundags pils aprēķinā un ieskatoties jūsu piedāvātajā pie lēmuma projekta aprēķinā, viņā iztrūkst būtiskas sadaļas, kas ir obligāti ņemams vērā. Jūs atsaucaties lēmuma projektā uz tātad publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem, kur diezgan precīzi pasaka, kas ir un kas nav jāņem vērā, jo tā īsti nav pašvaldības tāda, vai jūsu izvēle rādīt vai nerādīt izmaksas, kuras, no kurām varētu sastāvēt šīs te nomas vajadzības. Es vēlos vienkārši dzirdēt skaidrojumu šim nomas maksas noteikšanai. Un tam nav saistības ar to liela vai maza. Vienkārši ir MK noteikuma un tas ir jāizmanto. Nevar iznomāt pašvaldību mantu par zemāku maksu, nekā patiesībā tas ir. Es patreiz nejūtos manī nav ticības, ka šis piedāvātais nomas maksas aprēķins mums, ka viņš ir atbilstošs noteikumiem. Lauris grib kaludu. Mērvienība tur, jā, to es saprotu, tas ir pa vienu cilvēku, 559, tas tur iztrūkst. Viens cilvēks diennaktī lēmuma projektā ir aprēķinā nominēts. Bet tāpēc es saku, šis atkal ir kaut kāda septītā versija, no mums maksa aprēķinā no tām, ko mēs šodien esam redzējuši. Katrs nāk ar savu. Vai mēs varam nomenedžēt finanšu nodaļas vadītāju? Jā, ja viņi var komentēt arī šo te atkal. Šeit ir iesaistīta tikai darba samaksa, internets, iekārtu un remonta izdevumi un elektroenerģija un tādas lietas. Bet šeit nav pati būve. Un neteiksim, ka šī māja, tāpat kā Dundags pils, nu, nebūtu vērā ņemam. Bet, ja var komentēt, ar lielāko prieku.
Jā, paldies par jautājumu. Tad finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnes Veckāgan.
Jā, ir, mums neparādās septiņi veida aprēķini, parādās tik divi veida aprēķini, kur viens no aprēķiniem ir telpu noms, kas saistās viss ar telpu, pareizi jūs atzīmējāt, kad ir arī šīs te nolietojums un tā tālāk šis pārējais, kur rēķina uz kvadrātmetriem un uz stundām pēc tam, bet ir otrs aprēķins, kur nosaka maksas pakalpojumu, tā kā šī gadījumā nometnēm, nometni dalībniekam, kur rēķinam vienam cilvēkam. Un šie divi aprēķini arī ir savā starpā ir kā līdzīgi, bet atšķirīgi. Tāpēc arī ir divi veidi aprēķini. Viens, kas ir tieši saistīts tikai ar telpu, un otrs, kur ir iesaistīts arī, kur izrēķinā pa vidējo uz vienu cilvēku, cik viņam būtu jāmaksā. Un tie ir abi divi. Viens maksas pakalpojums varētu būt, ka viņš nav korekti, varbūt tas pielikums nosaukt no saugts, bet uz priekšu es izdomāšu un salabošu arī šos te nosaukums, jo viņi būs šādi divi aprēķini.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet es gribu atzīmēt, ka šis nav maksas pakalpojums. Mums ir lēmuma projekts par nomas maksas noteikšanu.
Tāpēc es teicu, ka varbūt tas nosaukums šeit ir nomas, tas nomas nebūtu pareizais nosaukums, jo apakšā ir rakstīts šim te maksas pakalpojumu izcenojumu.
Jā, bet no iespējams, ka pirms viņam parādīties domē jau priekš lemšanas būtu vēlams viņu saķemēt tik tā, lai no vismaz tie termini būtu korekti, jo jā. Pēc būtības tā ir noma joprojām. Tas, ka jūs viņu izdalat uz vienu cilvēku, tas ir tikai nu tāds mērvienības pielāgošana faktiskiem apstākļiem, bet tā jebkurā gadījumā ir pašvaldības mantas iznomāšana telpu. Mēs joprojām maksas pakalpojums aktu zāles kvadrātmetrus atļaušanu. Tā taču nav. Mēs esam šādu te maksas pakalpojumu ļaušu sniegt ģimnāzijā. Nē, mēs iznomājam telpu. Šajā gadījumā aktu zāli.
Vienam dalībniekam.
Jebkurā gadījumā mēs iznomājam telpu. Manuprāt. Jo es vienkārši saskatu, tas lēmuma projekts neatbilst tam mērķim, kuram viņš tā kā bija paredzēts. Ar visām tām izrietošajām sekām. Šis būtu jāsakārto, pirms mēs vispār mēģinām par viņu balsot. Jo mēs balsojam par nomas maksu. Kādu priekšlikumu?
Jautājums ir šobrīd Gunderam Sebrim, kad jūs esat kāda ir prognoze, kad varētu sākties šīs te?
Man bija sarunas ar Latvijas Floorboru Savienību un laika periodā no 27. Jūnija līdz 29. Jūnijam viņi plāno Latvijas izlases 17 floorbola komandas dalībnieku nometni, kas varētu būt 50 cilvēku sastāvā.
Paldies, tad man ir šajā brīdī priekšlikums, jo es domāju, ka tik vienkārši to jautājumu nevarēs atrisināt uzreiz. Man ir priekšlikums šobrīd neatbalstīt šo lēmumu projektu un skatīt nākošajā domas sēdē. Un es ar lielu varbūtību gribu teikt, ka nākošā domas sēde būs ārkārtas domas sēdē. Manuprāt, varētu būt 8. jūnijas, ja mēs tiksim galā ar lēmumu projektiem. Vai jūs piekrītat, kolēģi?
Tātad jūs piedāvājat mums balsot pret?
Es piedāvāju šobrīd balsot pret un sakārtot šo jautājumu un atkārtot viņu skatīt.
Paldies par priekšlikumu.
Lauris Pīlēģis.
Un es jau nedaudz gan pie aprēķiniem, gan arī lēmuma projektā, lai ir skaidrs mērvienības, jo jau pie aprēķiniem tā ļoti ātri uzmetā, tad sanāk, ka šī zāle maksā 6,76 eiro mēnesī. Jā, tur, jā, visiem, nevis pa daļām. Tur, nu, tā, lai tas tiek izcelts atsevišķi, ka mēs nonākam līdz kvadrātmetriem un beigās tad cilvēkam par dienakti. Nu,
labi, tu... Almāns Kalniņš, lūdzu.
Jā, varbūt papildinot, es tā vienkārši iedomājos, viena lieta ir tad, ja tie ir 50 cilvēku, otra lieta, ja to izdomās tikai 5 cilvēku, un tad jau arī tā atšķirība ir. Tas tikai būs uz šo novietni konkrēto cilvēku skaits. Tad jā, tad es saprotu, jā, bet ja tā vispār ir noteikti nomas maksa, tad jau vienā brīdī būs 15, otrā 25, tad uzreiz pilnīgi savādāks ieņemot. Nu, tā kā, manuprāt, loģiski būtu izdomāt telpu par summu un neatkarīgi no tā, cik cilvēki viņi nomā.
Jā, labi, vai jūs, kolēģi, piekrītat, ka mēs skatām šo jautājumu atkārtot un šobrīd neatbalstam? 27. jūnijas, es saprotu, bija jā, es pareizi, Gunders, sapratu. Paldies.
Sandrā, kad mums sēdi paredzētu?
Es minēju, ka varētu būt 8. jūnijas, ja mēs, ja būs gatavi lēmuma projektu. Paldies. Tad šobrīd mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu. Balsojums tiek slēgts. Vienam deputātam balsojot par, 11 deputātiem balsojot pret un 5 atroties, šis lēmums šobrīd netiek pieņemts. Tā. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2021. Gada 1. jūlijas aizsošajos noteikumos numur 1 Talsu novada pašvaldības nolikums. Un šo projektu, lēmumu projektu iesniedz Aldis Pinkans un lūdzu arī Aldim Pinkanam vārds.
Jā, paldies par doto vārdu. Es esmu nosūtījis pašvaldībai savu priekšlikumu veikt grozījumus pašvaldības nolikumā. Kas saistīti ar situāciju, ka nolikumā nav paredzēta kārtība, kādā domas priekšsēdētājs sniedz informāciju par notikumiem iepriekšējā periodā, vienlaikus tātad informējot sabiedrību, deputāts un otrkārt arī ļaujot uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Šādā, teiksim, formāli noteiktā veidā. Un lai nodrošinātu šādu iespēju, es esmu sagatavojis lēmumu projektu apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos, apstiprināt saistošos noteikumus, grozījumus Talsu novada domes, 2021. Gada 1. jūlijas saistošais noteikumus Talsu pašvaldības nolikumus, kas nu, īsā tekstā ir grozījumi pašvaldības nolikumā. Grozot pašvaldības nolikumu 115. Punktu, izsakot to šādā redakcijā. Domas priekšsēdētājs kārtējās domas sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un nozīmīgākiem notikumiem attiecīgajā periodā. Pašvaldības izpilddirektors pēc kārtējās domas sēdes darbkārtības izskatīšanas sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskatiem deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Lūk, tātad viena punkta grozījums. Šobrīd tātad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikuma viedokļi. Jā, lūdzu, Aldis Pinkans.
Jā, man būs arī rakstveida priekšlikums tūlīt, bet jautājums ir, es sapratu, ka no kāda varētu būt priekšlikuma par grozījumiem pašvaldības nolikumā, kas saistīta ar informācijas nodrošināšanu deputātiem?
Jā, tādas informācijas sniedzu, bet, diemžēl, līdz domas sēdēji šis priekšlikums līdz galam netika noformulēts tā iemesla dēļ, kad viņš tomēr bija komplicēts un tas prasa tādu lielāku darbu, lai šo priekšlikumu līdz galam noformulētu. No. Un priekšlikums noteikti būs attiecībā uz pašvaldības nolikumu grozījumu arī par to.
Jā, skaidrs, paldies. Es skatos, ir arī kolēģis Dainis Karols vien priekšlikumu iesniedz, bet es arī esmu pierakstījis klāt pāris grozījumus. Vēl papildus.
Tā, Dainis Karols lūdzu.
Paldies pie viedokļiem un pie priekšlikumiem, kā jau minēja Alds, esmu sagatavojis priekšlikumu, es viņu gribētu pamatot, kāpēc šāds priekšlikums ir taps. Pie mūsu domas galda sēž 4 domas priekšēdēji tādā vai citādā laikā ir bijuši vienā vai otrā novadā. Un noteikti, kā jau tik minēts, ir ļoti svarīgi ir informēt gan sabiedrību, gan deputātiem, un šīs informēšanas vai sarunas ir bijušas dažādos formātos. Ja mēs esam pienākuši pie brīža, kad mums viņš ieieliek saistošajos noteikumos, tad šādu vienu vai otrā redakciju citas pašvaldības ir ielikuši saistošajos noteikumos, un es uzreiz varu pateikt, ka es atbalstīju. Taču formu kāda ir, viņa mēdz būt dažāda. Un ja mēs saprotam vienādi, ka domas sēdes galvenā sastāvdaļa ir domas lēmumi, un uzdot pēc tam arī pēc domas priekšsēdētāja īsa ziņojuma, kas varētu būt gan stiepciezienas, kas ir īss vai garāks ziņojums, un deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes, tad ļoti svarīgi būtu saprast laiku brīdi, kad to darīt. Ja tas ir domas sēdes sākumā, tad mēs redzējām, ka mums vajadzīgi vairāk šodien kaut vai pār 15 minūtēm, lai mēs apstiprinātu darbu kārtību. Ja būtu domas priekšsēdētājas ziņojums un deputāti vēlētos vēl uzdot jautājumu, saņemt atbildes, tad līdz lēmuma pieņemšanai, kas ir svarīgākas domas sēdes sastāvdaļa, paiet vēl krietni ilgāks laiks. Ir pašvaldības, kurā domes priekšsēdētājs ziņo īsi ar pāris teikumiem, un to mēs varam redzēt arī publiskajā telpā par notikumiem, par vizītēm, kas ir bijuši, taču deputāti neuzdod jautājumus tanī brīdī. Saglabājot tiesības pēc domes priekšsēdētāja ziņojuma uzdot jautājumus un saņemt atbildes, mans priekšlikums ir domas priekšsēdētājai pēc kārtējās domas sēdes darba kārtības izskatīšanas sniedz pārskatu par veikto darbu nozīmīgākajiem notiekumiem attiecīgā periodā. Tādējādi ir saglabājot arī iespēju uzdot domas priekšsēdētājai jautājumus un saņemt atbildes, un šī diskusija var būt krietni ilgāka un jēgpilnāka. Man priekšlikuma būtība ir ziņojuma nevis domas sēdes sākumā, bet pēc kārtējās darbkārtības izskatīšanas informatīvā daļā, kā tas ir ar izpildu direktoru atskaitu. Paldies.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, es par šo priekšlikumu pēc sēdes es noteikti neatbalstu tādu, jo jūs paši redzat, kas notiek tagad vakarā, ja? Te jau kaut kas jau nav, un parasti jau kāds ir prom, un te veselais saprāts, kā no kuram, un tā tālāk. Un vienkārši, es domāju, viena lieta ir izpildu direktora atskaits, pārskats, jā, tāda praksa mums ir bijusi, un tā tad arī var palikt, bet nu šeit šobrīd mēs runājam tiešām par tām lietām, kur ir gan iedzīvotāji, kas var redzēt, ka domas vadība mums pasaka īsumā tās galvenās lietas, un te viss ir tomēr moži no rīta, un tomēr tas, man liekas, tas pozitīvāk, tas akcents ir daudz, man liekas, vērtīgāks nekā vakar pusē, kad visi ir pusgruži, sagruži, daļa ir aizgājuši, cilvēki arī vairs īsti neko neskatās un neredz, un man liekas, tas īsti nav pareizi, ja, ka kaut kādu vakarā mēs te vēl ar tām lietām, jo es domāju, tas tiešām ir pamatot, ko arī kolēģi atzīst, ka tāds ziņojums būtu pārskats īsti būtu vietā par galvenām lietām, kas notiek, un ja tās diskusijas aiziet pārāk spraigi vai kaut kas nav tur vietā, tad mēram vienmēr ir iespēja tomēr uzturēt kārtību sēdē, un lai tas neieilgs, bet no vismaz doma ir skaidra, ka tas no rīta, manuprāt, ir daudz atbilstošāk. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlas kaut ko teikt? Ja nē, tad šobrīd ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tas, par kuru šobrīd tika diskutēts. Ir saņemts arī priekšlikums no deputāta Alda Pinkena, kur es saprotu, lietas būtība ir tā, ka doma ievēl vienu domas priekšsādātāju vietnieku, kurš ir politiski amatpersona, tā amats ir algots. Es ļoti atvainojos, es šobrīd īsi pārstāstīšu šo un noteikti došu vārdu. Un idejas, ka pēc tam arī pārējie punkti tiek grozīti faktiski šim pakļaut, nu, apstiprinot šo te domu. Bet vārds, protams, priekšlikuma iesniedzējam Aldim Pinkenam.
Jā, es vēlējos par šo savu priekšlikumu nedaudz pakomentēt, bet jūs jau gandrīz visu ļoti precīzi un kodolīgi pārstāstījāt. Tātad priekšlikuma būtība ir grozīt pašvaldības nolikumā noteiktos punktus, kas ir saistīti ar domas priekšsēdētāju vietnieku skaitu. Grozot līdzšinējo divu vietnieku skaitu, atstājot vienu vietnieku. Tur ir vairāki punkti, kas ar to ir saistīti, teiksim, daudz skaitļa labošana uz vienu skaitli un izslēgt jomu atbildību un to, kurš jomas vietnieks aizvieto domas priekšsēdētāju, kas automātiski paliek nevajadzīgi tajā brīdī, kad vietnieks ir tikai viens. Un tā tad lūdzu deputātus atbalstīt arī šo izteikto priekšlikumu, jo tādas ir mūsu tiesības un arī liederības apsvērumi.
Es lūdzu atvainot mani par aizkavēšanos. Šobrīd vārdu lūdzu arī izpildirektora Ieva Krēķa.
Man arī būtu komentārs attiecībā par šo lēmu projektu, jo šis nolikuma punkts arī attiecas uz mani. Tātad līdz šim mums šis punkts pēdējais teikums skan pēc pārskata deputātiem tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, kur iesniegt pašvaldības izpilddirektoram elektroniskajā pastā vienu dienu pirms kārtējās domas sēdes. Savukārt, tas, kas tiek piedāvāts izmaiņās, ir tātad pēc pārskatiem deputātiem tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Talsnot pašvaldība ir ļoti liels uzņēmums ar milzīgi daudz jautājumiem, un ja nebūs iespēja vismaz sagatavoties uz šiem uzdotajiem jautājumiem, tas nozīmē, ka tajā brīdī, tad, kad būs izpilddirektora atskaita un būs pārskats, tad man būs nepieciešama gan nodaļas vadītāji, gan arī pārvalžu vadītāji, lai mēs spētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Līdz ar to man būtu lūgums atstāt šo teikumu, jo pretējā gadījumā var sanākt, ka mēs nespējam atbildēt uz šiem jautājumiem, vai arī tad otrs šiem cilvēkiem būs jāpavada laiks, un piemēram šobrīd ir 7:00, un tad tas būs pēc darba laika, tādēļ mans lūgums ir atstāt šo teikumu. Par cik tas attiecas uz mani?
Paldies par uzdoto jautājumu. Es pamanīju, ka līdzinējā tals novada nolikumā ir atsauce, atruna par to, ka atbildes var saņemt uz jautājumiem, kur ir iesniegti vienu dienu pirms kārtējās domas sēdes, ko nu patiesībā es varu nodefinēt vienkārši kā teiksim, bez īpašas liederības, jo nekad neviens nevar noteikt deputātam neuzdot jautājumus, kurus viņš nav iesniedzis vienu dienu elektroniskā veidā. deputāts vienmēr var uzdot savus jautājumus. Tas, kā viņš viņus noformulē vai cik sarežģīti uzdot, neļaujot iespējas sagatavoties, nolikums šo nekādā veidā nevar regulēt. Jūs paši to saprotat, ka pie jūsu ziņojumā jebkuram deputātam, jebkurā brīdī var rasties jebkurš jautājums un ierakstīt nolikumā lietu, kuru neievēro, neko nedod. Jūs nevarat neatbildēt mutiski. Ja mēs uzdodam, ko jūs nevarat pateikt uzreiz, tad to risina savādāk. Uz to atbildi nav sniedzama uzreiz, un tas ir viss. Bet noliekt vai noteikt deputātam vienu dienu elektroniskā pastā un viss, tam nav nozīmes. Tieši tāpēc šāda, šāda piebilde nav manā iesniegtajā lēmuma projektā, un patiesībā tā arī ir, cik es esmu redzējis, šādas, teiksim, iespējas pie ziņojuma vaicāt, nav klauzula tik un tik pirms domas sēdes, ja nē, tad varu neatbildēt. Nu, tā īsti nedrīkst būt. Tā ir atbilde uz šo un mans priekšlikums.
Tā, paldies. Es šobrīd Lauris Pīlēģis, Ants Strātos arī cēla roku, ja? Jā, Lauris Pīlēģis pēc Ants Strātos.
Domājot par šo tēmu, man arī bijuši ļoti bieži jautājumi, bet viens ir, ja mēs to atstājam šādā izpildījumā, tad tomēr ir kaut kādi konkrēti jautājumi, kas rodas pirms tam, kas tomēr vēlams ir uzdot izpildu direktoram praktiskā veidā vēlams pirms tam, lai viņš šos jautājumus var kvalitatīvāk sagatavot. Protams, ir tiesības deputātam, ja kurā gadījumā uzdot jautājumus. Un tad ir jautājums, vai izpildu direktors tajā konkrētajā brīdī spēj viņu atbildēt. Vai viņš atbild tikai kaut kā. Es vienkārši domāju par to saturu, vai tomēr. Nē, mēs pamatā varam praktizēt, ka mēs uzdodam šos jautājumus. Protams, mēs arī paturam tiesības uzdot, jebkurā brīdī jautājumus. Jautājums, vai būs atbilde.
Jā, es sapratu to ideju, bet nu, tas, es domāju, jebkuram no mums ir skaidrs, ja mēs gribam budžetu atskaiti par iepriekšiem 3 mēnešiem, nu mēs taču viņu neprasīsim utvārdos pirms ziņojuma laikā. Nu, tas, es domāju, katram deputātam aptuveni, taču tas, teiksim, informācijas apjoms, ko var zināt uzreiz un ko, kas ir jāgatavo, nu, tas ir jānojauš jebkurā gadījumā. Un arī tas neliedz to prasīt, atbildi nesaņemot. Nu, tā ir.
Bet ļoti bieži ir vienkārši jautājums, nu, piemēram, par projektu, vai viņš ir pabeigts vai nav, un tādī brīdī no izpildu direktora švaka vai to var zināt?
Jā, pilnīgi noteikti, bet es jums saku vēlreiz, ja jūs lasat to, kā tas ir noteikti šobrīd, tad tas faktiski pieprasa deputātām iesniegt savus jautājumus rakstveidā un viss, kas nevar tā būt, jo nevar noteikt nejautāt neko citu, kā tikai rakstveidā dienu iepriekš. Pārējais viss ir mūsu pašu no spējas apjēgt, ko var atbildēt un ko nevar atbildēt uzreiz.
Šobrīd Andis Strātos.
Man jautājums otrā priekšlikuma iesniedzējam. Tā pamatdoma ir atbalstot šo priekšlikumu, kurā brīdī viņš stātos spēkā. Kā viņu praktiski realizēt?
Tā brīdī mums stājas spēkā saistošie noteikumi par pašvaldības nolikumu. Tad, kad viņas apstiprina vai saskaņo pašvaldību, vai ne? Pēc publicēšanas. Pašvaldība, nē, jā, protams, ministrija. Nākamajā dienā pēc publikācijas.
Kā jūs iztēlojaties to secību, kā tas notiktos, ja tiktu apstiprināts šis priekšlikums? Nākamās darbības mēs gaidām publikāciju, mēs vēl kaut ko gaidām.
Saistošie noteikumi stājas spēkā un mēs viņus izpildām. Jā, tieši tāpat kā miljonus citu saistošo noteikumu nosacījumu, kas mainās, kas kaut kas paliek vairāk, kaut kas paliek mazāk, spēkā stāšanās normatīviem aktiem ir ļoti precīzi zinām, un tur īsti problēma nekāda nav. Ir nepieciešams zināt, kurā datumā mēs rīkojam domas sēdi, lai veiktu turpmākās darbības. Neredz problēmu, nevien.
Labi, paldies. Ainis Stūrmans.
Jā, man arī ir jautājums par otro priekšlikumu. Aldim, šis otrs priešlikums ir sagatavots no kāda aspekta, no kādas puses skatoties. Autoris strādājis par vietnieku, tu zini, kāds ir kopumā apjoms apvienoties novadam kopumā. Tad vienkārši man ir tāds īsts jautājums. Šis priekšlikums radies no tā, ka liekas, ka personālis kāds neatbilst, no tā, ka ir apjoms pietiekošs, lai būtu viens vietnieks, vai trešais variants tas ir politiskais lēmums un politiskais priekšlikums, ja varētu saņemt atbildi.
Un pilnīgi noteikti no mans var saņemt atbildi. Visticamāk, nu tā vairs sinerģija no visa tevis nosauktā, gan no redzētā tajos jaukajos mēnešos, kad man bija iespēja būt pa vienam domas vietniekam, ko gan no, teiksim, tāpat šīs dienas sēde rādīja, ka nav nepieciešams. Liederība ir, teiksim tā, pagaidām nav ieraugāma vairākiem vietniekiem. Patiesībā, es joprojām visu laiku es teicu, mums ir jāstiprina izpildu vara, nevis lēmēju var lielā mērā. Es teiktu, ka šajā brīdī, vismaz šajā situācijā, mēs redzam, viens vietnieks praktiski var paņemt jebkuru no darāmajiem darbiem, nomainīt jomas, turpināt darboties. Nesaskat problēmas, veiksmīgas izvēles gadījumā ar visu var tīt galā viens vietnieks. Attiecīgi atbrīvojušos resursus var novirzīt izpildvaras trūkumu vai caurumu kaut kādu vājo vietu stiprināšanai, un liederība no šāda, un pašvaldība kopumā no šāda varētu tikai iegūt manā ieskatā. Un, protams, kā tu pareizi atzīmē, politisks lēmums. Mēs visi šeit pieņemam politisks lēmums, patiesībā bez problēmām, bet es redzu šeit liederību tiešām arī būtībā rezultātā. Šajā brīdī vismaz.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Man ir jautājums juridiskās nodaļas vadītāja, vai jūs lūdzu varat precīzi nosaukt, kas skan šobrīd šis 115. punkts?
Tātad 115. punkts Talsu novada pašvaldības nolikumā, kas ir tātad saistošie noteikumi numur 1 2021. gada 1. jūlijas. Pašvaldības izpilddirektors pēc kārtējā mēneša domes sēdes darba kārtības izskatīšanas sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes, uz jautājumiem, kuri iesniegti pašvaldības izpilddirektoram elektroniskajā pastā vienu dienu pirms kārtējās domes sēdes.
Kamēr viss iepazīstās jautājums kolēģei Ilva, es taču pareizi lasu šo normu, kas būtībā ļauj neatbildēt uz jautājumiem, ja viņi nav tikuši iesniegt elektroniski piendienu pirms sēdi.
Te būtu jāņem vērā arī samērīgums, skatoties, kas tas ir pa jautājumu, kas ir uzdots. Ja tas jautājums prasa komplicētu atbildi vai papildus informācijas sagatavošanu, apkopošanu vai vēl kaut ko, tad tas varētu būt arī iemesls, lai nevis neatbildētu, bet informētu par to, kad nebija iespējams šo informāciju sagatavot tās apjomu vai citu iemeslu dēļ. Bet ja tas ir jautājums pēc būtības, kur iespējams ir sniegt neprasot papildus informācijas sagatavošanu, tad tam nebūtu iemesls.
Nu tā, tad, protams.
Vairāk tas ir, es izskatu to kā disciplinējoši, lai arī būtu iespējams sagatavoties un arī tie jautājumi nenāktu un pēc tam nebūtu pārmetumi, ka nevar sniegt informāciju.
Jā, es sapratu ideju, bet nu, disciplinēt deputātus, ieliekot viņu tādā rāmī, kuru nevar ievērot, tas īsti, manuprāt, nesasniedz mērķi.
Ainis Stūrmans.
Ja es par to pašu, es gan domāju, ka lielāko daļu no tās informācijas sagatavo izpildu var, un ja ir tik īsti termiņi vai termiņi vispār nav, principā kvalitāte zudīs, un ņemam vērā to, ka tieši darbinieki visvairāk noslogot, manuprāt, ka viņi te vēlos vakaros sēž pirms domas sēdēm, tā kā es gan es būtu par to, ka viņiem ir iespēja sagatavot. Ja ir jautājumus, kuriem nav iespējams sagatavot uzreiz atbildes sēdes laikā, atskaits laikā, tad jā, tad, protams, ka var iespējams vēlāk sagatavoties. Bet atstāt viņus bez iespējām pienācīgi sagatavoties jautājumam, ja tas prasa informācijas apkopojumu, ja tas prasa darbu saistībā citām nodaļām vai no tāda sarežģītāka informācijas apkopošana un sagatavošana. Es par to, lai viņam būtu tāds laiks sagatavoties.
Bet es atbalstu katrā ziņā teiksim, tādu to formulējumu vai tādu nosacījumu, kad nepieprasīt nereālas atbildes nesaprātīgos termiņos, bet tad es lūgtu kādam noformulēt šo piebildi, jo tāda, kāda viņa ir šobrīd, faktiski lietas tiesības deputātam. Tur nav nekas minēts par liederības apsvērumiem vai par saprātīgiem termiņiem vai kaut kas tam līdzīgs. Tur vienkārši nosacījums saņemt atbildes uz jautājumiem, kur ir iesniegt vienu dienu pirms punkts. Liekam tad iekšā kādu nebūtu saprātīgu daudzumu ar informācijas vai ko tādu, bet taisām priekšlikumu.
Almens Kalniņš, lūdzu.
Manuprāt, līdz šim brīdim pie izpildirektora atskaits nav taču tā, ka izpildirektora nebūtu mums sniegus atbildi, ja viņa vienkārši pateikt, ne, jūs neiesniedzēt, es neatbildēšu. Uz vienkāršākiem jautājumiem atbildi, ja viņa sarežģītāk, tad tagad to pēc tam. Tā kā, manuprāt, mēs šeit skaldam acu, ja mēs tā ļoti pieķeramies pie vārdiem, tad jau es pateiktu arī tā, ka tur ir rakstīts vienu dienu pirms, tas nozīmē, ja divas dienas pirms, tad arī vairs nevar sagatavot atbildi. Un tā kā es domāju, ka mēs te bišķiņ pārāk daudz iedzinām.
Vai lūdzu vēl kā, jā, Andri Grīvān lūdzu?
Es te varētu arī varbūt piekrist Almantam daļai, bet mēs nevaram saistošajās noteikumos paredzēt, ja kuras reakcijas, kas varbūt cilvēkam sevišķi, tās ir sešos vakarā pēc tik un tik stundām pavadītām. Un tāpēc atrunāt cik un kā, es domāju, ka tā ir elementāra loģika, kaut kā redzot, kā notiek domas sēdes un kāda ir jautājuma tā tālāk, dažkārt viņi nestrādā, bet... Es tomēr domāju, ka es, un te es piekrītu Aldim, kurš vienkārši paredz, ka ir tiesības uzdot jautājumus un uz viņiem saņemt atbildes. Ik viens no mums, ja mēs gribam saņemt loģisku pamatotu atbildes sarežģītu jautājumu, mēs viņu uzrakstam un iesniedzam iepriekš, vai tas ir īpaši jāatrunā kaut kādos noteikumos, es nedomāju. Un ja mēs to atbildi nesaņemam, tad arī attiecīgi izpilddirektors mums pateiks, ka viņš mums vai šo atbildi dos vēlāk vai tam līdzīgi. Es uzskatu, ka tas, ko Aldis pateica šajos te labojumos vai šajā priekšlikumā, ir pilnīgi loģiski, ka vienam ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt uz viņu atbildi. Viss. Un mēs, es domāju, ka tas ir, mēs visi šeit esam izglītot pieauguši cilvēki, kaut kāda apsākļa dēļ šeit ievēlēt. Mēs varam pieņemt loģiskus lēmumus. Es gribētu domāt un uz to aicināt, jo šobrīd vienu dienu iesniegt iepriekš, divas dienas, piecas dienas iepriekš, tad ne, tad jā. Es domāju, te viss ir uzrakstīts, tev ir tiesības uzdot jautājumu un saņemt atbildi. Un ja cilvēks nav spējīgs vai darbinieks tev brīdī to atbildi dot, viņš saka, viņš viņu sagatavos un iesniegs vēlāk. Un es kā pieaudzis cilvēks saprotu, ka, ja es gribu saņemt atbildi uz jautājumu, es viņu iesniedzu iepriekš. Viss, man liekas, ka mēs šeit skaldam matus, jo, kā es teicu, katra cilvēka sakāpinātas reakcijas mēs nevaram saistošos noteikumos paredzēt 8. Vakarā, 4. Pēcpusdienā vai vakarā. Paldies!
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko bilst?
Var piekrist, un juridiski tas tā arī ir. Mēs nevaram imperatīvi noteikt, ka tikai un vienīgi var iesniegt rakstiski, un līdz ar to tādā labvēlības ziņā mēs varam likt to punktu, bet viņš ir tikai tāds formāls. Viņš nenosaka nekādas... saistības vai pienākums, jo tas pašam jāsaprot, ka ja tu nāksi ar sarežģītu jautājumu un īstenībā, kā to noteikt, kur ir to, kā to nodefinēt, kurus jautājumus rakstiski, kā izmērīt to, un ja tiešām ir kas īpaši svarīgs, tas ir to sazināties visu mēnešu laikā, un tā jau arī tas ir noticis, arī mēs to esam darījuši, dažādos jautājumos rakstījuši un prasījuši, un šeit vienkārši, jā, risināt, man liekas, tas neko no tā neizslēdz, ko kolēģi minēja, un tas viss kopīgi viss darbojās, tas neizslēdz viens otru nekādīgi.
Miklīti. Es saprotu, ka Jūzefs kundze saka, deputāti, ka priekšlikumā ir rakstīts, jā, tieši tā arī ir, bet tas, ko minēja izpildirektori minēja to, ka viņi tomēr vēlētos, ka viņai uzdod arī iepriekšos jautājumus, kur ir nu, teiksim, apjomīgas informācijas, teiksim, nu, vai arī, nu, protams, ka izpildirektors arī nevar uzreiz uz visiem jautājumiem atbildēt, un tieši tāpēc ir vērtīgi, ka deputāti uzdod šos jautājumus, lai patiešām domas sēdē atbildētu, nu, tā, lai ir tā atbilde, nevis gaidīt vēl kaut kad, kad mēs to atbildi saņemsim. Lūdzu, Jūzefa Kļau, pēc tam Lauras Pīlēķis.
Es gribētu pateikt to, piemēram, es šobrīd esmu uzrakstījis iesniegumu par informāciju par patabirājumu līgumiem un novadu vieglu autotransportu izmantošanu dienestu vajadzību. Nē, ne dienestu, nu, darba vajadzībām, lai nokļūtu no mājām uz darbu un otrādi. Es uzrakstīju šo iesniegumu, nu, man bija laiks sestdien, es esmu saņēmusi atbildi, ka ņemot vērā lielo informācijas apjomu, man vēstu atbildi tiks sniegta un tiks skatīts šis jautājums nākamajā finanšu komitejā. Uz deputātu iesniegumiem, cik es esmu lasījis mūsu nolikumu, ir jāatbild 7 kalendāro dienu laikā. Nu, ko izsaka tā viena diena, tas ir tāds jautājums. Bet ja mēs, ja piemēram, es uzskatu, ja es uzdodu, es arī šatad rakstu, ja es uzdodu salīdzinoši sarežģītu jautājumu, tad es cenšos vismaz dienu iepriekš iesniegt, lai izpildvara var sagatavoties. Piekrītat, ja? Tādā veidā. Par ko mēs skaudam šeit vats pusstundu? Es nezinu, ja? Nu, mēs visi esam loģiski cilvēki, vai obligāti to vienu dienu jāierakst, es domāju, ka nē, tāds ir mans viedoklis.
Paldies. Lauras Pīlēķis, lūdzu.
Nu, jā, man ir līdzīgi doma, ja liela daļa, kad mēs pieņemam iepriekšējo nolikumu, tad tur savukārt man bija iebildums, ka mums obligāti ir jāuzdod jautājums vienu dienu iepriekš, un es uzdoju jautājumu, ja man būs jautājums sēdes laikā, vai es to varēšu uzdot. Un tad mums bija tāda mutiska vienošanās, okay, nu tad nu varēs. Līdz šim tā arī bijis. Nav nekas bijis savādāks, bet tad šeit mēs vienkārši mutiski vienojamies, ka mēģinam šos jautājumus uzdot rakstiski. Nu, ja ir jautājumi arī domas sēdē, tad uzdodam tā, bet jebkurā gadījumā atkarībā kādu atbildi mēs gribēsim saņemt, mēs jau paši, nu, tomēr pasakosim līdz, cik tai atbilde ir jābūt apjomīgai, cik ir jābūt laikam, lai viņi sagatavo.
Paldies, Dainis Karols.
Es arī domāju, laika termiņš tā viena diena, tas neko neietekmēs. Ja deputāts gribēs saņemt kvalitatīvu atbildi, viņš noteikti viņu uzrakstīs iepriekšējā dienā un izpildu varēs sagatavoties. Ja gadījumā deputāts jautās jautājumus un to neviens nevar aizliegt viņiem jautāt, tad ir jābūt gatavam, ka tās atbildes arī var būt dažādas. Un var pateikt, ka to informāciju sagatavos pēc nedēļas, lai ir lielāks apjoms vai kādos citos termiņos. Es domāju, ka mēs esam pietiekami saprātīgi deputāti un tie, kas gribēs kvalitatīvas atbildes, tie arī turpmāk iesniegs dienu iepriekš. Un šim te termiņam šajos noteikumos un šajā redakcijā tam nav nozīmes.
Labi, paldies, Eva Kārkliņa.
Es gribēju piebilst, ka es, piemēram, negaidu ne domas sēdī, ne komitejas sēdī, ne pārskatus, neko. Kad man rodās jautājums, es uzrakstu e-pasta vēstuli, un man uz viņu tiek atbildēts 2 dienu laikā, 2 stundu laikā. Man nav nekādas problēmas, jo man nekāda publiska telpa nav vajadzīga. Man ir vienkārši vajadzīga atbildi uz jautājumu. Tā kā viss darbojās.
Lauras Pīlēķis, lūdzu, mēs varētu.
Un šeit ir jautājums tiem, kas strādā, priekšrocības tie, kas strādā pašvaldībā. Es strādāju privātā sektārā un es savu laiku plānoju, man ir tās 2 dienas nedēļā, ko es veltu šim darbam, un es tā vienkārši to nevaru izdarīt. Man tas ir nedaudz grūtāk.
Labi, Aldis Pinkens.
Ja vairāk jautājumu priekšlikumu nav, tad man gala ziņojums. Prieks par diskusiju, es domāju, ka mēs tiešām, ja mēs gribam atbildi, tad mēs viņu vaicājam tā, lai šo atbildi, uzdodam jautājumu tā, lai atbildi varētu saņemt. Ja mēs, protams, gribam no kaut ko citu panākt, tad mēs izdarām tā, lai atbildi mēs nevarētu saņemt. Tā kā šis noteikti nav kritiskākais punkts pašvaldības nolikumā un Un katrā ziņā paldies par idejām. Ja es saprotu, ja priekšlikumu citu nav, tad saicinu balsot un doties uz priekšu.
Labi, mēs uzsākam balsošanu par priekšlikumiem, un es atļaušos nelasīt, jo katrs noteikti jūs viņus esat izlasījis, Dāņa Karola priekšlikums. Ja, mēs uzsākam balsošanu. Vai visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Tātad šobrīd balsojums 10 balsas par, 7 pret priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums, ko iesniedzis Aldis Pinkens, mēs uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts. 7 balsis par, pret 6, 4 atturās. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu, ņemot vērā iebalsoto priekšlikumu. Tad ir, ja? Ko? Tad lēmuma projekts ir redzams priekšā, un mēs uzsākam balsošanu par lēmuma projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm pār šis lēmums tiek atbalstīts.
Jā, man par savu balsojumu, jā. Nu, tas atbalstāms un par šiem priekšlikumiem, nu, man te radās vienkārši tāda piebilda, vai tad negrib Pētersons kundze kaut ko piebilst? Nē, nu, man te, kas te šodien leģis ziņās ir? Nu, tad, lai visi zina iedzīvotāji jaunos. Jaunās koalīcijas, ja mums te ir jaunas sadarbības līgums. Nu tā, lai visi zina, kas tas tagad ir.
Kas varbūt ir tie punkti?
Kas ir kaut kas jauns, kaut kas... Man te atsūtīja letā ziņa, ka 4 no 6 tausta novas doma ievērtēm politiskajiem spēkiem noslēdz jaunu sadarbības līgumu. No.
Vai šis ir kaut kādā veidā saistīts ar darba kārtību?
Tas ir tiešākā veidā saistīts, tas ir fundamentāls jautājums, atkal jaunas intrigas, vai kas tas ir? Stūrmaikums? Man īstenībā sajūk, ka tie vienreiz vārds domāju, Dainis Stūrmanis un Ainis Karols, un tāds pārdoms vienā brīdī. Bet kāda ir cena, jā, kas te nu ir, jo te bija tāda airēšana, Dainis tad aizmukā, un tagad ir atpakaļ, un Ainis arī kaut kur bija, un atkal ir atpakaļ, un tad tur skraidīja apkārt, un jagāž, un tad ir atkal kopā, un pastāstīt, visi vēl skatās, kas vēl nocietušies, un kas tas kaut kas jauns.
Zelderkungs, pabeigsim domas sēdes darba kārtību, un šobrīd mums ir skatīšanā jautājums par grozījumiem Talsnod domas 2021, es atvainojos, Ir, jā. Iepriekšējais. Tad darba kārtībā ir 62. Jautājums par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Dundagas novada domas 2019. Gada 26. aprīļa lēmumā numuru 97 par zemes nomas tiesību līgumu slēgšanu protokols numuru 4. Ilvija Ansonis atvainojos, juridiskās nodaļas vadītāja.
Jā, Talsu novada pašvaldībā ir konstatēts, ka Dundagas novada domas 2019. Gada 26. aprīļa lēmumā 97 par zemes nomas tiesību līgumu slēgšanu ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda. Tad nekorekti ir norādīts līgumu slēdzējas puses personas kods, kas ir atspoguļota domas lēmumā. Ņemot vērā to, ka administratīvā procesa likums paredz, ka iestāde kurā laikā var izlabot acīm redzamas pārrakstīšanās kļūdas, ja tas nemaina lēmumu būtību, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz labot pārrakstīšanās kļūdu iepriekš minētāja Dundagas novada domas lēmumā, attiecīgi visā tekstā aizstājot skaitļus, kas bija norādīts personas kods ar precizēto personas kodu, tātad skaitļi ar citiem skaitļiem. Informēt tātad par pārrakstīšanās kļūdu attiecīgi šo personu, kurš ir zemes nomas līguma slēdzējs, un attiecīgi kontroli izpildu direktoram. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Jā, Aldis Pinkens lūdzu.
Tas iepriekšējais Dundagas novada domas lēmums, no kā viņš sasaistās kopā ar šo, viņš nav jāatceļ? Vai nebija pareizāk noformēt jaunu vienu lēmumu projektu nekā labot kļūdas esošā citā? Vai tur ir kaut kāda cita doma?
Šīnī gadījumā nav samērīgi dēļ viena cipra grozēt atcelt iepriekšējo lēmumu, ja to var ar kļūdas labošanu izdarīt.
Jā, bet domas lēmumu es pieņemu tik un tā, ja to būtu varējuši izdarīt kancelēja, izlabojot vienu ciparu, tad...
Ņemot vērā tur, ka šajā gadījumā ir noslēgts jau domas lēmums ir bijis attiecīgā novada un ir noslēgts zemes līgums, līdz ar to atcelt un atkal jaunas līgums, līdz tas varētu saistīties arī ar to, kad ir jāpārslēgt šis noslēgtais zemes nomas līgums.
Jā, skaidrs, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priešlikuma viedokļi. Ja nav, mēs uzsākam balsošanu. Andi.
Kamēr mēs balsojam, man jautājums, vai datnē, kas ir pievienota arī lēmuma projektam, Dundagas novada domas lēmums, vai arī šajā datnē nav jāizklāj šīta personas kods, kas ir atšifrēta, līdzīgi kā tas ir izdarīts lēmuma projektā?
Es varu paskaidrot, šī datna netika izsūtīta darbiniekiem, tā bija pieeja tikai jums deputātiem sistēmā.
Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums pār grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 29. Decembra lēmumā numuru 388 par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu peldošo piestātņu tā aprīkojumu piegādu un uzstādīšanu Rojas ostā. Un ziņo mums projektu vadītāja Baiva Lorents. Lūdzu, Baiva.
Labvakar. Pirmkārt atvainojos deputātiem par to, ka šis lēmuma projekts tika sagatavots pēdējā mirklī. Lēmuma projekta sagatavošana un grozījuma veikšana prasīja laiku un saskaņošanu ar vadošo partneru un uzraugošo institūciju. Līdz ar to šī tā lēmuma projekta sagatavošana aizkavējās. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumā numur 388 par tiesībām slēgt iepirkamu līgumu, peldošo piestātņu un to aprīkojumu piegāde un uzstādīšana Rojas ostā. Talsu novada pašvaldība īsteno Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas projektu burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izveides uzlabošana Igaunijā un Latvijā. Projekta ietvaros plānots realizēt trīs aktivitātes – peldošo piestātņu iegādi un uzstādīšanu, tai skaitā arī navigācijas zīmes uzstādīšanu, mobīlo sateču ūdeņu savācējumu daļu iegādi un Rojas upes labā krasta stiprināšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 313 361 eiro, ieskaitot PVN, no kurām 266 357 eiro ir Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums. Projekta ietvaros ir organizēts divas iepirkuma procedūras, saruna procedūra piegādes veicēja izvēlēja peldošo piestātņu un to aprīkojumu piegāde un uzstādīšanu Rojas ostā par summu 244 186 eiro neskaitot PVN un cenu aptāvi mobilās iekārtas piegāde jahtas radīto sadzīvu un sateču ūdeņu savākšanu, kur par līguma slēgšanas tiesības piešķirts arī SIA pontonu par summu 4584 eiro. Projekta īstenošanas laikā tika konstatēts, ka par atlikušo projektu ietvaros pieejamo finansējumu 9677,99 eiro, ieskaitot PVN, nav iespējams veikt krasta stiprināšanas darbus. Līdz ar to netiek nodrošināta projekta aktivitātes plānoto mērķu sasniegšana. Ņemot vairāk, ka Rojas osta atrodas intensīvā kustības zonā, lai nodrošinātu drošību kuģošanā un jahtu uzturēšanās ostā, nepieciešams papildu stavošanās pirkstu uzstādīšanu. Pašvaldība sadarbībā ar Rojas ostas pārvaldi un projektu vadošo partneri Kurzemes plānošanas reģionu izstrādājas priekšlikumu atlikušo projektu finansējumu pārvirzīt papildu stavošanās pirkstu iegādē un uzstādīšanai Rojas ostā par kopējo summu 9467 eiro ieskaitot PVN. Saskaņā ar Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumu tika nolemts slēgt iepirkumu līgumu par peldošo piestātņu un to aprīkojumu piegādu un uzstādīšanu Rojas ostā ar SIA pontonu par kopējo līguma summu 246 394 eiro neizskaitot PVN. Izstrādāto priekšlikumu rezultātā iepirkuma līguma kopējā summa palielinās līdz 254 218 eiro neizskaitot PVN, bet projekta kopējā summa samazinās no 313 361 eiro ieskaitot PVN uz 313 150 eiro ieskaitot PVN. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Baiba, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts ar 17 balsīm par šis lēmums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šīs dienas darba apstiprinātajā darba kārtībā lemjošajā daļā visus jautājumus. Un man būs priekšlikums, un es došu vārdu Ilvai Jansonai attiecībā uz šīs dienas darba kārtībā esošā pirmā jautājuma lēmuma labojumu.
Šodien mums tāda kļūdu labošanas diena. Tātad šīs dienas lēmumā, kas ir numurēts ar 191 un ir jau no domas priekšādātāja puses parakstīts, tātad ir priekšlikums veikt kļūdu labošanu un attiecīgā par
termiņu noteikšanu. Tad apstiprinātajā domas lēmuma redakcijā ir termiņš līdz 2022. gada 20.
Kundze,
maijam.
Jā. Man lūdzu, mēs vēl līdz lēmuma projektam neesam tikuši. Es saprotu, ka mums vispirms ir jānobalso par to, ka mēs šobrīd sākam ar to iekļaujam.
Jā, nu, jums kā domas priekšsēdētājai, tad tas ir jārosina, es to nevaru ierosināt.
Jā, labi, bet tad kāpēc es aicināju, es gribēju, lai jūs pasakat, ka mēs šādā veidā tad varam šobrīd arī jau esošajā darba kārtībā, ja deputāti ar divām trešdaļām balsu iebalso, varam izskatīt, ja?
Jā, tieši tā.
Labi, un tad tieši tāpēc šobrīd ir priekšlikums deputātiem nobalsot par... Vēl vien darba kārtības jautājumu, kas ir saistīts ar kļūdas labojumu, un šis lēmums ir pievienots šobrīd jau arī sistēmā. Mēs nevarēsim balsot, tad mums būs jābalso paceļot rokas, jā. Un es aicināšu jūs šobrīd apstiprināt, ka mēs šo jautājumu skatām. Kurš balso par? Kalūdzu? Par to datumu, jā. Jā, paldies visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par šis priešlikums ir atbalstīts. Un mēs skatām lēmumu projektu lūdzu.
Jā, tad papildinot to, ko jau es paspēju pateikt, tad priekšlikums ir labot kļūdu pieņemtajā lēmumā aizstājot skaitli 20 ar skaitli 27. Tad attiecīgi termiņš būtu nevis 2022. Gada 20. Maijs, bet 2022. Gada 27. Maijs, kad jāiesniedz ir attiecīgais dokuments, kas lēmumā ir norādīts apstiprināšanai izpildu direktoram.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Ne, mēs sistēmā varam. Par lēmumu projekts ir sistēmā. Kalūdzu? 64. Mēs balsojam par 64. Jautājumu. Oļegs balsos par, jā. Restartē. Man jautājums ir... Kalvi vai balsos par vai kā citādi, ja? Tad mēs varbūt, ka varam to izdarīt ātrāk, jā, un tad es palūkšu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd domas sēdē piedalās 17 deputāti un attiecīgi arī 17 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Tad ir šobrīd izskatīti visi lemjošās darba kārtības jautājumi. Pulkstens ir 7:18, un es gribētu pārtraukumu līdz pulkstens 17:30.